Dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Austrija će izgraditi ogradu duž granice sa Slovenijom. U Srbiju do sada ušlo 308.000 izbjeglica, saopštio MUP. Prosvetari održali štrajk upozorenja sa Vučićem u ponedeljak o iznosu jednokratne pomoći. Počinje izricanje prvostepene presude Marku Milićevu u slučaju Countryman. Sjedinjene Države snažno podržavaju članstvo Crne Gore u NATO-u, saopštio predsjednik parlamenta Krivokapić. Uprko suspenziji, Michel Platini kandidat za predsjednika FIFA. Sutra malo odumereno oblačno, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte Siniša Mali pod lupom Agencije za borbu protiv korupcije, koja proverava njegovu imovinu i potencijalni sukob interesa, rekla nam je direktorka agencije Tatjana Babić.
Verodostojnost tih informacija i dokumenata mora da bude dokazana u zakonom propisanom postupku i zbog toga smo i rekli da se do okončanja ovih postupka više nećemo javno oglašavati, jer to s jedne strane može doteža dokazivanje, a s druge strane funkcioner ima pravo da se izjasni i da eventualno iznese dokaze koji mu idu u prilog.
Povodom vesti da je više javno tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj za nasilje na antifašističkom skupu počinjenom još 2007. sociolog Vladimir Ili za naš program kaže da država godinama ne menja odnos prema ekstremnoj desnici i podsjeća.
Te iste 2011. godine, kada je zabranjen Nacionalni stroj, čovjek koji je vodio marketing njihovog programa, zabranu rasno mešovitih brakova, segregiranje Roma i Jevreja, likvidaciju biološki nepodobnih pripadnika rase i izabranje od strane Saveta RRA, Upravni odbor Radio Televizije Vojvodine, i sedi tamo do danas.
Prošetali smo Beogradskim sajmom knjiga, na kojem je Rusija počasni gost, a centralna tema pravoslavlje, različiti su stavovi o tome, Jelena Starostina iz Ruskog književnog saveza i Vida Ognjenović, predsednica Srpskog PEN centra.
Da, opštnost naše istorije.
Pravoslavlje je zajednička religija Srba i Rusa i zato se držimo te tradicije.
Pre svega nije ovo sajam religijskih opredeljenja. A šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju ili šta?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Austrija će izgraditi ogradu duž svoje granice sa Slovenijom, najavila austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Leitner. Radi se o obezbeđenju urednog kontrolisanog ulaska u našu zemlju, a ne o zatvaranju granica, rekla je Mikl-Leitner za austrijsku državnu televiziju OE1. Ministar odbrane Gerald Klug rekao je da se prilikom sprovođenja tih mera ne smije izgubiti humanost koja je, kako je naveo, pogažena bodljikavom žicom u Mađarskoj. Slovenija je spremna da podigne ogradu na granici s Hrvatskom ako ne uspe plan Evropske unije o obuzdavanju priliva izbjeglica preko Balkana, izjavio je premijer te zemlje Miro Cerar. U Sloveniju je iz Hrvatske prebačeno više od 3.000 izbjeglica jutros po novom sistemu tranzita u kome su se prethodnih dana dogovorile policije dve države. U Srbiju je do danas, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, registrovano 308.194 izbjeglice, a prema podacima MUP-a utorak je registrovano 6.237 osoba. Najveći broj u Srbiju je ušao iz Makedonije kod Preševa, dok je više od 100 njih ušlo iz Bugarske. Američka vojska vrši sve jači pritisak na borce takozvane islamske države u Siriji i Iraku, potpomažući lokalne snage ne samo proširenim vazdušnim udarima, već i povremenim direktnim akcijama na terenu, izjavio američki ministar odbrane Ashton Carter.
To podrazumeva udare na značajnije ciljeve u skladu sa poboljšanjima u prikupljanju obaveštenih podataka. U ciljeve spadaju i naftna postrojenja koja su ključna za njihovo finansiranje. Već smo otpočeli ove napade.
Zaposleni u prosveti, njih oko 108.000, dobit će u drugoj polovini novembra jednokratnu pomoć. Visina pomoći bit će predmet razgovora premijera Aleksandra Vučića i čelnika sindikata. U ponedeljak 2. novembra saopštili su predstavnici prosvetnih sindikata koji su danas održali štrajk upozorenja. U školama širom Srbije nije održan prvi čas prepodnevne i popodnevne smene.
Trenutno je 1017 škola u štrajku u Republici Srbiji. To su znači podaci za prvu smenu. Čuvena jednokratna pomoć koja se pominje još od decembra prošle godine, sad definitivno biti isplaćena u periodu od 20. do 30. novembra. O tome kolika će ta pomoć biti, razgovarat ćemo u ponedeljak sa premijerom Vučićem.
Rekao je Branislav Pavlović, predsjednik sindikata obrazovanja. U ovim trenucima u Palati pravde treba da počne izricanje prvostepene presude Marku Milićevu, prvooptuženom za nesreću u kojoj je poginuo Luka Jovanović u slučaju Countryman. Sud je predložio kaznu od 10 godina zatvora zbog optužbi da se nalazio za volanom vozila koji je na Brankovom mostu udario i usmrtio Luku Jovanovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države snažno podržavaju članstvo Crne Gore u NATO, rečeno u Vašingtonu na sastanku predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića sa kongresmenima i senatorima. Pored podrške Crnoj Gori, naglašena je i potreba za daljem ulaganjem napora u oblasti vladavine prava. Zvanična Moskva saopštila je da ne veruje da je neophodno odgovarati na nove optužbe iz Crne Gore u vezi sa nedavnim protestima opozicije. Crnogorska vlada je ocenila ranije da zabrinutost Rusije zbog navodne prekomerne upotrebe sile potvrđuje da je ta zemlja umešana u proteste u Podgorici. Film Svedoci, za koji su autori Ivana Lalić Majdak i Miloš Teodorović dobili nagradu Evropske unije za istraživačko novinarstvo, sutra će biti prikazan u Novom Sadu. Projekcija je zakazana za 18 sati u kino sali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Film Svedoci bavi se položajem zaštićenih svedoka u sudskim procesima pokrenutim povodom zločina na Kosovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupke u kojima treba da bude odlučeno da li se gradonačelnik Beograda Siniša Mali za vreme obavljanja javne funkcije, našao u situaciji sukoba interesa i provere da li je tačno i potpuno prijavio podatke o svojoj imovini. To je za naš program izjavila Tatjana Babić, direktorka agencije.
Verodostojnost tih informacija i dokumenata koji su sada izneti u javnosti mora da bude dokazana u zakonom propisanom postupku i zbog toga smo i rekli da se do okončanja ovih postupka više nećemo javno oglašavati, jer to s jedne strane može da oteža dokazivanje, a s druge strane funkcioner ima pravo da se izjasni i da eventualno iznese dokaze koji mu idu u prilog. S obzirom na to da smo postupke pokrenuli, to šta je prijavio, bio dužan da prijavi, eventualno nije prijavio, ćemo javnosti saopštiti kada postupke budemo okončali. Svako dalje komentarisanje prosto ometa vođenje postupka i pred agencijom i eventualno postupaka pred drugim nadležnim organima.
Kaže Tatjana Babić, gradonačelnik Beograda, u središtu je nekoliko afera posljednjih dana otvorenih nakon pisanja mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Posle afere 24 stana na Bugarskom primorju i tvrdnje da je gradonačelnik Beograda istovremeno i direktor dve offshore kompanije na Devičanskim ostrvima, KRIK je objavio saznanja po kojima advokatica briše Sinišu Malog sa sporne funkcije direktora offshore firmi, što bi moglo začuditi s obzirom da je Mali prethodno demantovao svoju direktorsku poziciju u tim firmama. Sustigla su ga međutim nova saznanja ponovo portala KRIK, po kojima je firma prvog čoveka Beograda i njegove porodice nezakonito dobila na korišćenje 10 hektara državne zemlje. Reč je o imanju nekadašnje fabrike Alfa Protein, zašta navodno Siniša Mali nije platio ni dinara. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić podsjeća da je agencija već prošle godine provjeravala izveštaje o imovini i prihodima funkcionera Siniše Malog koje je podneo agenciji.
Jer se za tim ukazala potreba kad smo ukrstili podatke iz naših registara i utvrdili smo određene nesaglasnosti, inicirali konsultacije sa Odeljenjem za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva i u januar ove godine podneli izveštaj Poreskoj upravi. Poreska uprava ima jedan jako dobar mehanizam u svoje nadležnosti, to je unakrsna procena imovine i prihoda. Mi prosto nemamo saznanja da li je ta unakrsna procena i urađena. Ovo sada što se iznosi u javnosti su za agenciju novine i upravo zato smo ponovo pokrenuli postupak provere.
Premijer Aleksandar Vučić je pre odlaska u Moskvu rekao da je jasno da Siniša Mali nema 24 stana, da svakako neće biti gradonačelnik ukoliko se ispostavi da je vlasnik offshore kompanije ili da je uradio bilo šta nemoralno ili protivzakonito. Samo treba da sačekamo da vidimo da li je tako ili ne, rekao je Vučić. Novinar Mijat Lakićević navodi da je ključno da se ovakve stvari dovedu do kraja, podsjećajući da slične afere nisu imale rasplet.
Možemo da se podsjetimo šta se dešavalo sa bivšim gradonačelnikom Đilasom, čemu je sve on bio izložen i posle toga kad više nije bio gradonačelnik, tako to je sve prošlo. Neću da povlačim paralele sad između Đilasa i Malog i ta dva slučaja, ali ono što treba se desiti tako to je da se svaki od tih slučajeva ispita. Po onome što sada izlazi u javnost, ko Siniše Malog, reklo bi se da tu ima dima, a zaista teško je u ovoj situaciji sad na osnovu ove informacije kojima raspolažemo reći da li ima i nešto više. Država bi, da kažemo, trebalo da deluje i da utvrdi šta je istina. Na kraju kraja deo toga može da pokrene i sam Siniša Mali. U njegovom interesu je da se istina da pravna, da se utvrdi.
Novinar Mija Tlakićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta otkriva neefikasnost države kada je u pitanju procesuiranje pripadnika neonacističkih organizacija koji su godinama na slobodi dok se sudski postupci razvlače u nedogled i postaju besmisleni? To ih ne sprečava da neki od njih obavljaju neke važne društvene funkcije, njihov promoter sedi u upravnom odboru radiotelevizije Vojvodine, a drugi je neonacista, kako su svojevremeno otkrili mediji, vaspitavao decu kao nastavnik u jednoj školi. Pitanje postavljamo povodom najnovije informacije da je više javno tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj za nasilje na antifašističkom skupu počinjenom još 2007. godine. Vladimir Ilić iz Centra za razvoj civilnog društva.
Država radi onako kako rade sve države u kojima su institucije slabe. Krivično delo se desilo 2007. godine. Samim tim što proces nije završen posle 8 godina, očito je da nije bilo ni namere da se proces završi. Ali to ima i latentnu funkciju. Svi učesnici u procesu, od Pavela Domonija, koji je dobio tešku povredu glave od nacističkog kamena pa nadalje, podložni su državnom, policijskom ili bijaškom ucenjivanju. Tako da državi nije u interesu da završi tu vrstu procesa. Tadićeva i Vučićeva vlast su tu potpuno iste. Te iste 2011. godine, kada je zabranjen Nacionalni stroj, čovjek koji je vodio njihov marketing i marketing njihovog programa koji podrazumeva zabranu rasno-mešovitih brakova, segregiranje Roma i Jevreja, likvidaciju biološki nepodobnih pripadnika rase i izabran je od strane Saveta RRA, Upravni odbor Radio Televizije Vojvodine i sedi tamo do dana. Dalibor Bubnjević. Ukratko, država prima naciste kad ju odgovaraju i ili njihove promotere. I vrlo je dobro ako je to neko koje poveza s nacizmom, jer vlast može lakše ga ucenjuje. Izvesno vlast neće uzeti čoveka bez mrlje.
Vladimir Ilić, grupu neonacista koja je oslobođena, tužilaštvo je teretilo za teži oblik krivičnog nasilničkog ponašanja za koje je propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Goran Davidović, kome će biti nastavljeno suđenje, svojevremeno je odrobio godinu dana zbog presude po sličnoj optužnici, a nalazi se u inostranstvu. Više slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Srpska baština bila bi bolje zaštićena ukoliko bi Kosovo ušlo u UNESCO. Međutim, to nasljeđe je srpsko i ne može biti preimenovano u kosovsko, kaže za Radio Slobodna Evropa američki analitičar Edward Joseph, koji je 2012. bio zamjenik šefa misije OEBS-a na Kosovu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kosovo se obavezalo da štiti srpsku zadužbinu bez obzira na status UNESCO. Tačka. Ako to ne čini, treba da snosi odgovornost. Na Kosovu je međunarodna zajednica i dalje veoma prisutna. NATO snage, misije Evropske unije, OEBS, svi oni, uključujući i strane ambasade, treba da osiguraju da kosovske institucije štite manjinska prava. Moraju da snose odgovornost ukoliko to ne učine. Mislim da bi srpska baština u principu bila bolje zaštićena ukoliko bi Kosovo postalo član UNESCO-a. Ali ponavljam, Priština se obavezala sopstvenim ustavom i drugim zakonima da štiti prava manjina, uključujući i srpsko kulturno nasljeđe.
Srbi tvrde da je to samo na papiru, ali da je u stvarnosti sasvim drugačije. Pošto ste bili u međunarodnim misijama na Kosovu, pitao bih vas za mišljenje o debati da li srpska zadužbina treba da ostane postane srpska ili kosovska. U Beogradu strahuju da bi ona jednog dana mogla da dođe u posjed albanske pravoslavne crkve.
I will be very clear.
Odgovorit ću veoma direktno. Bio sam zamjenik šefa misije OEBS-a 2012. godine. Uspostavio sam veoma bliske odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, uključujući i sa veoma poznatim Ocem Savom, sada iguman manastira Visoki Dečani. OEBS je, između ostalog, objavio i knjigu o pravoslavnim grobljima na Kosovu, u kojoj su prikazane fotografije sa propratnim tekstom. Ne postoji ni jedan legitiman razlog da se srpsko pravoslavno nasljeđe transformiše u kosovsko. Manastir Visoki Dečani se predivnim freskama, Gračanica, kao i druge srpske crkve, groblja i vjerska obilježja, dio su srpskog pravoslavnog nasljeđa i ne smiju biti pretvoreni u bilo šta drugo. To su svakako shvatile međunarodne institucije i vjerujem da je, dok sam bio na Kosovu, to shvatila i vlada u Prištini. Znam da ima problema poput pokušaja Albanaca da naprave put u blizini manastira Visoki Dečani. Zbog toga je veoma važno pomno pratiti i spriječiti bilo kakvu zloupotrebu. Dakle, postoje instrumenti za zaštitu srpske baštine. Sjedinjene Američke Države itekako imaju razumijevanje za probleme na koje ukazuje Srpska pravoslavna crkva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Austrija će izgraditi ogradu duž granice sa Slovenijom. U Srbiju do sada ušlo 308.000 izbjeglica, saopštio MUP. Prosvjetari održali štrajk upozorenja sa Vučićem u ponedjeljak koji iznosu jednokratne pomoći. Počinje izricanje prvostepene presude Marku Milićevu u slučaju Countryman. Sjedinjene Države snažno podržavaju članstvo Crne Gore u NATO, saopštio predsjednik parlamenta Krivokapić. Uprkos suspenziji, Michel Platini, kandidat za predsjednika FIFA, sutra malo dumereno oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o izbjegličkoj krizi. Austrijski kancelar Werner Faymann iznao je detalje o ogradi koju njegova država namjerava da podigne zarad osiguranja pograničnih teritorija sa Slovenijom.
Koliko će metara biti visoka, koliko široka i od kakvog materijala, odlučit će stručnjaci. Moja ideja nije da zatvorimo granice, nego da ih bolje kontrolišemo. Ne sprečavamo ulazak izbjeglica, samo pojačavamo kontrolu.
Dogovorena pojačana kontrola na takozvanim ugroženim prelazima, kakav je Schielfeld, odnosno Šentilj, na slovenačkoj strani. Prema ministarki unutrašnjih poslova Joani Mikl-Leitner, fizički će biti pojačano nekoliko kilometara levo i desno od samog graničnog prelaza. Na pitanje zašto to ne nazivaju pravim imenom, podizanjem ograde prema Sloveniji, Mikl-Leitner je odgovorila.
Jeste, radi se o ogradi, ali se radi o korištenju svih tehničkih sredstava kojima možemo pojačati kontrolu ulaska u zemlju i napraviti više reda, jer ako se situacija u narednim sedmicama pogorša, porašće i tenzije, a već imamo ljude koji čekaju i koji postaju sve agresivniji. Zato su ove pripreme za još teže okolnosti.
Kaže austrijska ministarka unutrašnjih poslova Joana Mikl-Leitner. Poljski sveštenik koji je obelodanio svoju homoseksualnost u oči posljednjeg Vatikanskog sinoda posvećenog porodici dostavio je papi Franji ostavku. 43-godišnji Krištof Haramza optužuje katoličku crkvu da milionima katolika homoseksualaca život čini paklom. Detaljnije Sabina Čavravdić.
Kler je prepun homoseksualaca, a Vatikan ih zabranjuje, kaže Haramsa, koji takav odnos naziva najvećim licemjerjem. Sve do 3. oktobra ove godine monsignore Haramsa držao je visoku poziciju u kongregaciji i bio šef odjela koji se bavi naukom vjere, dakle temeljem na kojem počiva katolička doktrina. Nakon njegovog izlaska iz ormara na preskonferenciju u jednom rimskom restoranu, Vatikan ga je smijenio s tog položaja. Svećenici Rimokatoličke crkve zavjetuju se na celibat jer se simbolično žene crkvom, a Haramsa je u objavi u javnosti saopštio ne samo da je gej, nego da je i u vezi. U pismu kojeg je poslao papi Franji, a koji se usput bude rečeno još nije oglasio, poljski svećenik na talijanskom jeziku kritikuje crkvu za progon i neizmjernu patnju koje nanosi homoseksualnim katolicima i njihovim porodicama. On kaže da je nakon dugog i mučnog razdoblja dilema i molitvi donio odluku da javno odbaci nasilje svoje crkve prema homoseksualcima, lezbikama, biseksualcima i transseksualcima. Rimokatoličko svećenstvo je puno homoseksualaca koji su često nasilno homofobični, piše Haramsa, koji poziva sve gej kardinale, biskupe i svećenike da smognu hrabrosti i napuste tu neosjetljivu, nepoštenu i brutalnu crkvu. U istoj poruci on zahvaljuje papi Franji za neke riječi i poteze koje je povukao prema LGBT populaciji i koji je mnogo blaži nego svi njegovi prethodnici. Papa se tokom svoje posljednje posjete Sjedinjenim Američkim Državama susreo sa studentom homoseksualcem, a istom prilikom izjavio da ti ljudi ne bi trebali biti marginalizirani u društvu. Krištof Haramsa kaže da LGBT katolici imaju pravo na porodični život, čak i ako crkva ne želi da ga blagoslovi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svega nekoliko sati pošto je Milo Đukanović, crnogorski premijer, utorak optužio Moskvu da provocira nemire u Podgorici kako bi umanjila šanse Crne Gore da uđe u NATO, reagovao je ruski MIP do sada najoštrijim saopštenjem. Moskva je okrivila Đukanovića da podstiče sukob ignorisanjem mišljenja značajnog dela crnogorskog društva. Detaljnije Dimitri Jovićević.
Na najnovije oglašavanje ruskog MIP-a kratko je reagovala crnogorska vlada, konstatacijom kako je posljednja izjava iz ruskog ministarstva potvrda utemeljenosti Đukanovićeve tvrdnje o umješanosti Rusije u proteste protiv NATO-a. Predsjednik Zagrebačkog centra za međunarodne studije Radovan Vukadinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očigledno da Rusija ima dugoročni strateški interes za Crnu Goru, što je na brojnim primjerima pokazala.
Pred jedno godinu dana kada je Crnoj Gori upućena nota kojom se izjavilo da će ulazak Crne Gore u NATO biti shvaćen kao neprijateljski čin i usporedo s time delegacija koja je bila u Crnoj Gori i koja je tražila da se Luka Bar na neki način stavi na raspolaganje ruskoj mornarici. Dakle, sve to zajedno pokazuje da je ovdje na Balkanu Crna Gora zajedno sa Srbijom još jedina točka gdje Rusija eventualno može tražiti neke prijateljske odnose.
Na kraju, šta nam govori sve osioni i diplomatski diskurs Moskve prema Podgorici? Je li se u retorici otišlo predaleko i kuda vode odnosi dvije zemlje nakon decenija dobrih političkih relacija? Predsjednik parlamentarnog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković iz vladajuće DPS.
Ne vidimo razlog da se na taj način diplomatski incidentan i državno i politički u svakom slučaju obraća i u Crnoj Gori. Mi ničem nijesmo provocirali jedan ovako novi, teško prihvatljiv dijalog ili sugestiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku vodimo vas na Beogradski sajam knjiga uz ostala štiva. Na nemalom broju štandova mogu se pronaći knjige o ruskom predsjedniku, romansirane biografije o četničkim prvacima i štiva koja raskrinkavaju urote protiv Srbije. U godini kada je Rusija kao počasni gost sajma za temu odredila pravoslavlje, naš Dušan Komačević istraživao koliko je na najvećoj kulturnoj manifestaciji u Srbiji prisutan duh konzervativizma.
Počasni gost Rusija je svoj štand prilagodila ovogodišnjoj temi, pravoslavlju, pa se osim knjiga o istoriji i kulturi te zemlje može pronaći i dosta religijske literature koja je objedinjena na postavci pod nazivom Sveta Rusija. Pitamo Jelenu Starostinu, izvršnu direktorku Ruskog književnog saveza, zašto je njena zemlja fokus stavila na pravoslavlje.
Da, opštnost naše istorije.
Pravoslavlje je zajednička religija Srba i Rusa i zato se držimo te tradicije. Ništa novo nismo izmislili i došli smo sa svojom tradicijom.
Svijek je tradicionalno, to priđajem s našimi tradicijima.
Ipak nije baš svima jasan razlog za temu koju je odabrala zemlja počasni gost. Vida Ognjenović, predsjednica Srpskog PN centra.
Književnost i nauka su discipline koje bi trebalo tu da budu zastupljene. Mislim da je pravoslavlje nekako iznenađujuća tema. Pre svega nije ovo sajam religijskih opredeljenja. A šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju ili šta? Nisam razumela zašto je taj amblem ima sajam knjiga.
No više od pravoslavlja, amblem sajma knjiga je, čini se, ruski predsjednik Vladimir Putin. Na pojedinim izlagačkim prostorima mogu se kupiti magneti za frižider sa njegovim likom, a u ponudi su i brojne knjige o Putinovom liku i delu. Na štandu izdavačke kuće Vukotić Medija, prvi čovjek Rusije, sa prednje korice knjige na vašeg reportera baca mrki pogled. Manojlo Vukotić, vlasnik i direktor ove izdavačke kuće.
Mi smo knjigu izdali tačno prošle godine u oktobru, uoči samog dolaska Putin. Bez obzira što je Putin ponovo u žiži, što pokazuje i neko interesovanje prodaj knjige u knjižarama, samo ovde nije trenutno, nije kao što je bilo prošle godine.
Sajam knjiga godinama unazad je očigledno obojen snažnim političkim sentimentima, koji se često završavaju u ekstremnim stavovima. Tako se na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, tela vlade Srbije, promocija knjige o trgovini organima na Kosovu pretvorila u otvoreno širenje mržnje prema Albancima. Veselin Dželetović, pisac.
Nemojte zaboraviti činjenicu da su Šiptari uvijek bili na strani srpskih neprijatelja. Kako je koji okupator dolazi i udara na zemlju Srbiju, oni su bili na njegovoj strani.
Politika je, moglo bi se reći, već dugo čvrstim korakom zagazila na poznati književni sajam u Beogradu, udaljujući ga tako od samog sebe. Vide Ognjenović toga podsjeća da je književnosti, a ne politici, mesto pod sajamskim kupolama.
Ne zagovaram zabrane. Međutim, smatram da ne treba politiku sve pripuštati i sve politizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Narodni muzej u Valjevu i Galerija Matice Srpske iz Novog Sada su dve ustanove iz Srbije koje će se u konkurenciji 49 Evropska muzeja takmičiti za nagradu Evropski muzej za 2016. godinu. Takmičenje organizuje Evropski forum muzeja koji radi pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. Iz Valjeva izveštava Milena Kuzmanović.
Sama činjenica da smo ušli u nominaciju za Evropski muzej 2016. godine za zaposlene u ovoj ustanovi znači mnogo, direktor Vladimir Kribošajev.
Za nas je čast, ali potvrda našeg uspeha i potvrda svih prethodnih aktivnosti koje smo obavljali.
Nezvanično smo čuli da u izveštaju doktora Wim DeVosa stoji da je fasciniran sa dve činjenice. Prvo, da je muzej otvoren za saradnju sa građanima i formalnim i neformalnim organizacijama i ulogom koju muzej ima u razvoju lokalnog turizma, kaže direktor Kribošajev.
Preporuku je dala profesor dr. Mila Popović-Živančević, koja je inače i poverenik ovog foruma Muzeja Evrope, ali i IKOM-a za ovaj deo Evrope. Posle toga je dolazio Belgijanac Wim DeVos da obavi skeniranje stanja i intervjuje. Posle toga je bila tajna komisija koja je obišla muzeje, ko sam to zaista ne znamo. Bilo je nekoliko stranaca, ko je od njih bio član te komisije, to ne znamo.
Ove lepe vesti vezane za poziciranje Valjevskog muzeja u Evropi svakako potvrđuju kvalitet rada ove ustanove. Vrednosti kojima stremimo i uglavnom ih vezujemo za beli svet mogu vrlo lako da se nađu i u našem komšiluku. Valjevski muzej pravi primjer za to, zaključuje direktor Vladimir Kribošajev.
Ima pet kategorija koje su delili na nagrade, 49 muzeja je u igri, treba biti i optimista, ali i realan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Austrija će izgraditi ogradu duž granice sa Slovenijom. U Srbiju do sada ušlo 308.000 izbjeglica, saopštio MUP. Prosvetari održali štrajk upozorenja sa Vučićem u ponedeljak koji iznosu jednokratne pomoći. Danas izricanje prvostepene presude Marku Milićevu u slučaju Countrymen. Sjedinjene Države snažno podržavaju članstvo Crne Gore u NATO-u, saopštio predsjednik parlamenta Krivokapić. Uprkos suspenziji, Mišel Platini kandidat za predsjednika FIFA. Sutra malo da umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.